Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je 1. april, četvrtak. Dobar dan, poštovani slušaoci, na početku najvažniji naslovi. Ljudska prava u Crnoj Gori generalno se poštuju, piše u izvještaju inicijative Mladih za ljudska prava. Ipak zabrinjavaju tortura, politički motivisano nasilje, diskriminacija. Crnogorski ambasador u Tirani Željko Perović kaže da ideja o objedinjavanju svih teritorija na kojima žive Albanci, uključujući i dijelove Crne Gore, nema nikakve veze sa zvaničnom politikom Albanije. Službena vozila u Crnoj Gori u buduće će biti satelitski praćena kako bi bila spriječena zloupotreba u privatne svrhe. U Dagestanu novi napad, Kina će učestvovati u raspravi u Savjetu bezbjednosti o sankcijama protiv Irana. A u emisiji između ostalog poslušajte zbog čega i pored gromoglasnih najava nije bilo interesenata za učešće na tenderu za kupovinu najvrijednijeg dijela Luke Bar. Predsjednik borda direktora Predrag Ivanović tvrdi da je ekonomska kriza glavni uzrok.
Tako da bih ja ovaj trenutak tumačio prije svega kao efekat i činjenicu da se nisu pojavili na tenderu, kao efekat ipak globalne ekonomske krize i ozbiljne probleme koje imaju operateri da obezbijede garancije od referentnih finansijskih institucija.
Ekološke nevladine organizacije protive se gradnji hidroelektrana na Morači, a građani traže da javni interes u toj priči bude zaštićen.
Vidim da se tu lomi, vjerojatno će tu razum da u korist naroda da preovlada, neće valjda lični interes. Ako nas budu vodili lični interesi, mi ćemo doći još do goreg dna.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ljudska prava u Crnoj Gori generalno se poštuju i ne postoji njihovo sistematsko kršenje. Ocijenjeno je u prvom kvartalnom izvještaju o stanju ljudskih prava koji je pripremila inicijativa Mladih za ljudska prava. U izvještaju koji obuhvata period od 1. januara do 31. marta navodi se da ipak u određenim oblastima nivo zaštite i poštovanja ljudskih prava na zabrinjavajućem nivou. Te oblasti su tortura, diskriminacija, prava manjina i položaj Roma, status raseljenih lica i porodično nasilje. Tvrdnje da Željezara pere novac ili izlači profit koristeći holandsku filijalu ukazuju na to da direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović nije pročitala ili je razumjela finansijske izvještaje kompanije. Saopštio je član odbora direktora Daniel Brol. Razumijem da Mans ima socijalno relevantnu i važnu funkciju u Crnoj Gori, zbog čega je i bitno da saopštava činjenično tačne informacije, navodi Brol u pismu upućeno Mansu. Sindikat kombinata aluminijuma na protestnom skupu ispred uprave zgrade kompanije upoznaće radnike sa detaljima pregovora sa predstavnicima vlade i uprave. Protest će biti održan u 14 sati, a kako je najavljeno, sindikat će donijeti odluku o daljim aktivnostima. Nijedno službeno vozilo u koje se ubrajaju ne samo putnički automobili, nego i avioni, autobusi, vatrogasna i vozila hitne pomoći ne smiju se koristiti u privatne svrhe, predviđeno je uredbom vlade Crne Gore. Pobjeda otkriva da će u buduće ta vozila biti praćena satelitski, odnosno GPR sistemom. Prema uredbi, službeno vozilo ne smije biti skuplje od 50.000 eura, osim u slučaju jednog vozila koje koriste predsjednici Crne Gore, vlade i skupštine, te vozila za potrebe protokola i posebne zaštite ličnosti. Policija jutros privela 9 aktivista i aktivistkinje inicijative Mladih za ljudska prava koji su noć između 31. marta i 1. aprila na platovu ispred Skupštine Srbije crvenim sprejom na trotoaru ispisali poruku "Ta teška strana reč, genocid". Poruku su uputili poslanicima Skupštine Srbije koja je usvojila rezoluciju o Srebrnici. U tekstu nije navedeno da je riječ o genocidu nad Bošnjacima u julu 1995. Sjedinjene Američke Države pozdravljaju izvinjenje Skupštine Srbije za pokolj bosanskih muslimana u Srebrnici, nazivajući to korakom prema pomirenju. Portparol State Departmenta Mark Toner nazvao je skupštinsku rezoluciju i pozitivnim korakom prema rješavanju zločina iz prošlosti, njegovanju regionalnih odnosa i promociji stabilnosti u regionu. Također je pozvao Beograd da uloži dodatne napore za pronalaženje i hapšenje Ratka Mladića.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dvije osobe poginule su, jedno teško povrijeđena u sinoćnoj eksploziji automobila u ruskoj sjeverno-kavkaskoj republici Dagestan. U dagestanskom gradu Kizljar juče je u dvije eksplozije poginulo 10 osoba, 23 su povrijeđene. U iznenadnu posjetu Dagestanu doputovao je ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. Velečasni Gerald Fitzgerald, vođa katoličkog reda iz Američke savezne države Novi Meksiko, još je 1963. u pismu obavijestio tadašnjeg papu Pavla VI. Da bi sveštenike pedofile trebalo izbaciti iz službe. U pismu, čiji je kopiju dobio Associated Press, a u koje je u sudskom procesu u Los Angelesu podnio jedan od tužilaca protiv crkve, navodi se kako su pedofili zmije koje bi trebalo lišiti svešteničkih dužnosti. Indija, druga najmnogoljudnija zemlja na svijetu nakon Kine, počela je popis više od milijardu stanovnika. Popis će obavljati više od 2,5 miliona popisivača. Pored prebrojavanja stanovnika, popisivači će prvi put sakupljati biometrijske podatke svakog građanina za novi nacionalni registar.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa, ovo je emisija za Crnu Goru. Kakvi su komentari na inicijativu bivšeg albanskog političara Koča Danaja za nenasilno objedinjavanje svih teritorija na Balkanu na kojima žive Albanci? Crnogorski ambasador u Tirani kaže kako one nemaju nikakve veze sa zvaničnom politikom Albanije. Lider Demokratskog saveza Mehmet Barthi potencira kako albansko nacionalno pitanje još nije riješeno, dok su za politikologa Dritana Abazovića Danajeve ideje samo imaginacije pojedinaca koje nemaju odjeka među albanskim narodom u Crnoj Gori. Dimitrije Jovićević.
Nekadašnji funkcioner vlade u Tirani Kočo Danaj u takozvanoj platformi o prirodnoj Albaniji zalaže se za to da albansko pitanje na Balkanu bude riješeno do 2013. formiranjem nove albanske države sa znatno većom teritorijom. Ona bi, prema zamisli Danaja, osim sadašnje Albanije i Kosova, obuhvatala i dijelove Makedonije, Srbije, Grčke i Crne Gore, u kojima žive Albanci, a koji bi se o tome izjašnjavali na referendumu kome bi prethodili dijalog i demokratska rasprava. Komentarišu ideje Koča Danaja, crnogorski ambasador u Tirani Željko Perović kaže za Radio Slobodna Evropa kako one nemaju nikakve veze sa zvaničnom politikom Albanije.
Zvanična albanska politika nijednim svojim gestom, niti jednom izjavom bilo kojeg visokog ili nižeg albanskog funkcionera nije pokazala takve pretenzije. Mi s Albanijom imamo izvanredne odnose, posebno doprinos daje značajno i albanska manjina koja živi u Crnoj Gori, kao i crnogorska u Albaniji. Kočo Danaj je jedna bezvezna ličnost koja je nekad davno, prije 15 godina, bio u politici, recimo šef kabineta nekog člana vlade. Međutim, na njegovim promocijama ne dođe niko, čak ni od intelektualnog svijeta, univerzitetskog, profesorskog.
Na pitanje koliko se istovremeno Danajevim idejama pridaje značaj u albanskim medijima, ambasador Perović odgovara.
U medijima uopće nije propraćeno, prije 15 dana on imao promociju te svoje knjige Prirodni prostor gdje žive Albance, bilo je 10 ljudi, niko od diplomatskog kora, niko od zvaničnika.
Kako na novu platformu objedinjavanja svih teritorija na Balkanu na kojima žive Albanci reaguju politički predstavnici tog naroda u Crnoj Gori? Stav lidera Demokratske unije Ferhata Dinoše nismo saznali, pošto je kao ministar za manjinska prava bio na sjednici vlade. Prvi čovjek Demokratskog saveza Mehmet Barthi Koča Danaja naziva vrsnim analitičarem koji dobro poznaje problematiku albanskog nacionalnog pitanja koje, kako ističe Barthi, još nije riješeno.
Albanija je postala jedina zemlja u Europi koja se sa svih strana graniči sa sopstvenim narodom. Pitanje svih pitanja jeste da li će Albancima koji žive van teritorija Albanije vlasti dozvoliti da ostvaruju svoja prava, ali sama činjenica da treba tražiti neku dozvolu za realizaciju svojih istorijskih prirodnih nacionalnih prava ostavlja otvoreno nacionalno pitanje, pa i albansko pitanje.
Da li to znači da je Barthiju primamljiva Danajeva platforma? Nismo dobili precizan odgovor.
Pa slušajte ovako, ja sam to veoma jasno rekao i u parlamentu. Status Albanaca u Crnoj Gori nije rješeno i albansko pitanje u Crnoj Gori nije rješeno. Dakle, Albanci i u parlamentu Crne Gore i danas u Crnoj Gori, znači zavise od volje većinskog stanovništva, u stvari niko nije većina u Crnoj Gori.
Za politikologa iz Ulcinja Dritana Abazovića, člana nevladine organizacije Forum 2010, teze o, kako kaže, stvaranju Velike Albanije su iluzorne i naziva ih medijskim manipulacijama i imaginacijama pojedinaca.
Ja sam ubijeđen da to nije relevantna politička priča i da samo može da posluši kao jedan performans da pojedinci jednostavno privuču malo više pažnje na sebe.
Dakle, mislite da to ne može imati odjeka kod albanskog naroda u Crnoj Gori?
Ja lično lično mislim da ne može, mislim da je to jedna teza koja ne stoji. Albanski narod u Crnoj Gori integrativni dio ove države, to je pokazivao uvijek kroz istoriju i sada. Mislim da i albanski političari su potpuno svjesni toga da su oni prihvatili realnost i da samo može da se stvori jedan negativan imidž njihov na osnovu nečega što tvrde neki ljudi koji realno ne poznaju situaciju na terenu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ko je Kočo Danaj, autor plana o nenasilnom objedinjavanju svih teritorija na Balkanu, na kojima žive Albanci, gdje je i za koga sve službovao, čućemo od kolege iz Prištine, Gzima Bađakua.
Kočo Danaj, autor teze o prirodnoj Albaniji, doktor je političkih nauka i trenutno je direktor Instituta za političke i socijalne prognoze u Tirani. Rođen je 1951. godine u Tepelinu. Još kao vrlo mlad bio je aktivista omladine i partije u vreme komunističke diktature u Albaniji. Radio je također i kao predavač u visokoj političkoj školi. U novembru 1999. godine se ponovo vraća u politiku kao šef kabineta tadašnjeg premijera Albanije, Fatosa Nanoa. Dve godine, od 2000. do 2002. bio je visoki politički savjetnik tadašnjeg premijera Ilira Mete. Također je politički savjetnik sljedećeg albanskog premijera Pandeli Majka. Godinu dana nakon toga je ponovo savjetnik Ilir Mete, dok je obavljao funkciju zamjenika premijera i ministra spoljnih poslova Albanije. Sem knjiga o prirodnoj Albaniji, Dana je autor desetak drugih knjiga koje se uglavnom bave političkim temama, kao što je recimo knjiga o sukobu u Makedoniji za koji on smatra da nije okončan na pravičan način. U knjizi Osuđeni za ujedinjenje Dana zastupa tezu da je hteli ili ne nacionalno ujedinjenje Albanaca neizbežno. Dok je bio u Švajcarskoj od 1994. do 1999. godine je uređivao novine Zri Kosovo, Glas Kosova. Smatra se da je autor zakletve pripadnika Oslobodačke vojske Kosova i svih saopštenja bivše Oslobodačke vojske Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U emisiji za Crnu Goru slijede privredne teme. Na tenderu za privatizaciju dijela Luke Bar niko nije pokazao interesovanje za kupovinu najvrijednijih dijela, za koji su bile prije tendera zainteresovane mnoge firme iz svijeta. Najveće interesovanje pokazale su kompanije iz Srbije, kao i vlada te zemlje. Zašto niko nije dostavio ponudu za dio Luke Bar, pokušao da sazna Srđan Janković.
Prije raspisivanja tendera za prodaju najvrijednijeg dijela Luke Bar kontejnerskog terminala i generalnih tereta bilo je značajnog interesovanja referentnih lučkih operatera iz čitavog svijeta, među kojima se govorilo o firmama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Libana. Najglasnije su bile najave iz Srbije, gdje je formiran koncern srpskih kompanija s ciljem da učestvuju u kupoprodaji lučkih kapaciteta. Međutim, na tenderu za privatizaciju dijela Luke Bar niko nije pokazao interesovanje za kupovinu lučke cjeline, kontejnerski terminal i generalni tereti. Prema mišljenju profesora Predraga Ivanovića, koji je ujedno predsjednik borda direktora AD Luke Bar, nepojavljivanje kompanija i konzorcijuma koji su pokazali interesovanje za kupovinu najvrijednije cjeline Luke Bar predstavlja iznenađenje, a može se tumačiti efektima ekonomske krize koja je pogodila upravo pomorski saobraćaj.
Možemo reći da je prije svega to uzrokovano ipak efektima financijske krize i ekonomske krize koja danas postoji u svijetu i koja je posebno pogodila brodarska preduzeća i uopšte pomorski saobraćaj. Tako da je to osnovni razlog po mom sudu zašto nismo imali u ovom trenutku prijave. Vjerovatno, što se tiče interesovanja iz Srbije, vjerovatno nisu imali dovoljno vremena da organizuju konzorcijum privatnih preduzeća koji bi zajedno sa vladom Republike Srbije učestvovali na konkursu. Kontejnerski terminal u Luci Bar zajedno sa čitavim logističkim pravcem koji ide od Bara prema Beogradu i prema Budimpešti predstavlja jedan veoma vrijedan transportni pravac koji u ovom trenutku, da kažem, poslovno relativno uspavan i njegova perspektiva u svakom slučaju dolazi. Tako da bih ja ovaj trenutak tumačio prije svega kao efekat i činjenicu da se nisu pojavili na tenderu, kao efekat ipak globalne ekonomske krize i ozbiljne probleme koje imaju operateri da obezbijede garancije od referentnih finansijskih institucija.
Tokom dana nismo uspjeli da dobijemo srpskog ministra za infrastrukturu Milutina Mrkonjića, koji je najviše insistirao da Srbija učestvuje na tenderu za kupovinu dijela Luke Bar i ranije iznosio ocjene da je i ekonomski i politički interes te zemlje da izađe na more, te na osnovu toga učestvovao u formiranju koncerna srpskih firmi koje bi izašle na tender. Profesor Ivanović očekuje da će u narednoj fazi, odnosno nakon raspisivanja novog tendera, biti obezbjeđen strateški partner. Ipak Ivanović smatra da, pored razloga koji se vezuju za globalnu finansijsku krizu, ističe i dio problema vezanih za samu Luku Bar.
Drugi možda interni razlog koji postoji je što imamo jedan kolektivni ugovor u Luci Bar koji je veoma izdašan sa aspekta obezbeđivanja otpremnina za radnike koji bi eventualno bili tehnološki višak. Dakle, to bih rekao da je neka interna slabost možda u samom paketu ponude koji mi nudimo. Međutim, ta interna slabost se može anulirati sa činjenicom da je država spremna da se odrekne jednog dijela svojih prihoda u korist obezbeđivanja kvalitetnog socijalnog programa za one ljude koji bi bili eventualno u budućnosti proglašeni tehnološkim viškom. Ali vjerujem da će se u budućnosti u narednom tenderu, koji će se najvjerojatnije raspisivati relativno brzo, obezbijediti strateški partner.
Jedan od koordinatora srpskog konzorcijuma koji je trebalo da učestvuje na tenderu, vlasnik MK grupe Miodrag Kostić, saopštio je Podgoričkim vijestima da je tender prekratko trajao, dijelom problem vidi u ekonomskoj krizi, te da su kompanije okupljene unutar konzorcijuma imale različita očekivanja od tendera. Kostić je zaključio da je izuzetno ekonomski opravdano da Srbija ima izlaz na more, odnosno da sebi obezbijedi alternativne pravce izlaska na more. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ekološka organizacija Green Home organizovala je u centru Podgorice performans, čiji je cilj bio da upozori javnost i vlast da se ne smije dozvoliti gradnja 4 hidroelektrane na Morači. Izvještava Esad Krcić.
Protiv ugrožavanja sam životne sredine. Protiv, zato što vjerovatno prouzrokuje problem. Nivo vode se podiže i uslovljava, dovodi do potapanja pojedinih područja.
Ovo su riječi jednog od potpisnika peticije nevladine organizacije Green Home, koji predstavlja zajednički sadržalac stavova većine dijela građana Podgorice koji su danas podržali aktivnosti ove ekološke organizacije. Aktivisti Green Home-a su u centru glavnog grada dijelili propagandni materijal i pozivali građane da potpišu peticiju, a u želji da današnji događaj bude i u skladu sa atmosferom 1. aprila Dana šale, poveli su i maskotu u obliku velikog hodajućeg znaka pitanja. Programski direktor Green Home-a Jelena Marojević kaže da je cilj današnjeg performansa pokušaj upozorenja građana i vlasti da vladin projekat koji je izrađen još prije 40 godina treba mijenjati.
Potpis na peticiji ne znači a priori protivljenje. Međutim, znači da imamo određene rezervne sumnje da je ovo najbolji način iskorištavanja hidroenergetskog potencijala na rijeci Morači i da treba dodatno procijeniti koje su to alternative, koje su to druge mogućnosti za zadovoljavanje energetske potrebe.
Iako su danas najaktivniji bili građani koji ne podržavaju sadašnji vladin projekat gradnje 4 velike hidroelektrane, bilo je i onih koji ga nedvosmisleno podržavaju.
Sam za to da se izgrade te elektrane, gledam za budućnost, mislim da je to prava stvar za Crnu Goru. Ta jeftinija struje, mislim da će biti 100%. Imam povjerenje u te ljude što to rade.
Iako je novija istorija pokazala da se na ovim prostorima neistomišljenici oštro dijele na dvije međusobno suprotstavljene strane, danas je zabilježen presedan.
Nisam protiv. Peticu potpišujem, pošto milo mi je ovo što se pravi ovo, vrlo sam zadovoljan za ovo.
A zašto su brane na Morači dobre?
Zato zbog struje, kažem. Zbog struje. Ja sam zadovoljan za to. Ne znam šta si kažem. A što ovo je protiv, je? Pa dobro, može i to.
Podsjetimo, nakon debakla projekta hidroelektrane Buk Bijela, koji je predviđao potapanje rijeke Tare, čiji je kanjon pod zaštitom UNESCO-a, vlada je oživjela 40 godina star projekat izgradnje 4 velike hidroelektrane na rijeci Morači. I ovaj projekat je naišao na protivljenje jednog dijela javnosti iz više razloga, uz argumentaciju koja govori o ekonomskoj neopravdanosti, opasnosti koja prijeti glavnom gradu u slučaju popuštanja brana uslijed zemljotresa i ocjene da će gradnja 4 velike hidroelektrane imati poguban utjecaj po životnu sredinu. Vladi se zamjera i kršenje zakonske procedure, jer je predkvalifikacioni tender objavila prije usvajanja koncesionog akta, kao i neobjektivnost procjene utjecaja na životnu sredinu, u kojoj se kaže da neće biti velikih klimatskih promjena. Na pitanje da li će izgradnja hidroakumulacije na Morači nepovratno narušiti biodiverzitet ove rijeke i njenih pritoka iz Kadarskog jezera, u vladi neodređeno odgovaraju da su utvrđene mjere koje treba preduzeti radi smanjenja negativnih i pospješivanja pozitivnih utjecaja. Značajan dio građana Crne Gore ne podržava takav pristup gradnje energetskih objekata u Crnoj Gori. O tome svjedoče današnje izjave potpisnika peticije Green Home-a.
To treba prepustiti struci. Sve ono što je korisno treba uzeti, a što je nekorisno normalno da ne treba našoj zemlji.
Mislim da nije dobro na tom terenu zato što će biti potopljen kanjon Mrtvice, vjerovatno, i upravo sam iz tog razloga da se sačunje ovaj kanjon Mrtvice.
Sve što se na silu radi, remeti drugi faktor. Tako da i dosta zemljišta će da su uništi šume i tako dalje, a ne zna se kakva dobit. Šta dobijemo, šta gubimo. Ja mislim da više gubimo nego što dobijemo. Tako da nisam za to.
Nisam dobro premislio na temu gradnje tih brana, ali samo potapanje kanjona me užasava zato što mi se jako sviđa. Uopće to narušavanje ekologije i sve to, ipak to neka naša prirodna ljepota, kad mislim da treba da stane.
Ja treba nešto praviti po svaku cijenu na štetu države. To je za mene glupost.
A kako ocjenjujete sadašnji pristup vlade u ovom projektu? A
vidim da su i razmišljanje, da su i oni naši na muci. Vidim da se tu lomi. Vjerojatno će tu razum da u korist naroda da preovlada, neće valjda lični interes. Ako nas budu vodili lični interesi, mi ćemo doći još do gore dna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U inicijativi Mladih za ljudska prava smatraju da je posljednji izvještaj Kancelarije ombudsmana o stanju u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija dodatno razgolitio pokušaje nadležnih da izbjegnu sankcionisanje odgovornih za torturu u toj ustanovi, pripremio Petar Komenić.
Iako je Skupštinski odbor za ljudska prava i slobode zaključio da je izvještaj Kancelarije ombudsmana u kome se potvrđuju sumnje da je u ZIKS-u bilo torture objektivan, poslanici nisu uspjeli da se usaglase oko kontrolnog saslušanja direktora ZIKS-a Milana Radovića i ministra pravde Miraša Radovića, već je odlučeno da će se o tome raspravljati na narednoj sjednici tog tijela. Komentarišući nalaz ombudsmana, Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da je tim dokumentom samo potvrđeno očigledno.
To je da se uz Zavod za izvršenje krivičnih sankcija sprovodi i sprovodila i evo po reakcijama direktora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija isprovodite se tortura nad zatvorenicima. Koliko smo mogli da vidimo da čak i ombudsman je spreman da kaže da je ta tortura postojala, onda smo mogli da vidimo i direktno veliki šamar tužilaštvu koji nije uvidio elemente krivičnog djela. I evo ja ću samo ponoviti ono što smo mi već nekoliko puta i već govorili, to je da je ono što je javnost vidjela na onim snimcima koji su objavljeni na YouTube-u je samo mali dio tortura koji su ti zatvorenici od toga dana proživjeli. Ogroman broj tortura je na video snimcima koji tek čekamo da budu objavljeni.
Podsjetimo, mediji su ranije sa YouTube-a prenijeli snimak iz istražnog zatvora na kome se vide uniformisane osobe kako udaraju pritvorenike koji ne pružaju nikakav otpor. Ombudsman Šućko Baković je na osnovu priloženog snimka i dostavljene dokumentacije zaključio da nijesu postojali razlozi za primjenu sredstava prinude protiv ovih pritvorenika, iako je Podgoričko tužilaštvo prije toga odbacilo kao neosnovane krivične prijave majki pritvorenika koje terete službenike ZIKS-a da su zlostavljali i mučili njihove sinove. Uprava ZIKS-a također tvrdi da je upotreba sile bila srazmjerna pruženom otporu i zamjera ombudsmanu što izvještaj objavio prije okončanja sudskog postupka koji su pokrenule porodice pritvorenika žaleći se na odluku tužilaštva. Boris Raonić.
Politička reperkusija ovoga procesa je ta da ukoliko gospodin Radović ne bude smijenjen, onda njegov pretpostavljeni, odnosno ministar Radović, preuzima političku odgovornost za ono što se dešava u ZIKS-u i za kompletno stanje u ZIKS. Tako da izbor je veoma prost, ili će neko odgovarati za ovo, ili će neko preuzeti političku odgovornost za situaciju u ZIKS-u, a ona nije samo problematična iz oblasti torture, već je čitav niz drugih ljudskih prava koja se povrijeđe na raznim pritvornicima u ZIKS-u, o čemu smo više puta obavještavali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slidi turistička priča sa Crnogorskog primorja. Kampanji do sada najjeftinijeg ljetovanja u Crnoj Gori, kojim će se od ovog ljeta za prevoz i privatni smještaj plaćati svega 6 eura. Pridružili su se i mali hoteli, koji cijenom od 20 eura žele parirati hit odredištima u Grčkoj i Turskoj. Tako se javlja Jasna Vukićević, po prvi put u Crnoj Gori mali hoteli organizovano promovišu na tržištu regiona.
Uslovljeni liberalizacijom viza, ekonomskom krizom i drastičnim smanjenjem cijena u konkurentskim destinacijama, mali hoteli uključili su se u akciju promotivnih cijena ljetovanja u Crnoj Gori, pa će se u hotelima sa 3 i 4 zvjezdice boraviti po cijeni od 20 i 30 eura. Zlatibor Milić je iz Crnogorskog turističkog udruženja.
To su neke cene u opsegu između 20 i 30 evra na bazi ili noćena doručka ili polupansiona, što čini zaista primamljivim jedan sedmodnevni boravak za jednu osobu od 140 evra, faktički se pokriva nivo cena za malih hoteli i naravno nezaobilazni velikih hoteli.
Analiza Ministarstva turizma ukazuje da će cijena ove godine biti ključni faktor pri odluci turista gdje će provesti ljeto. Ministar Predrag Nenezić.
Ključni element je cijena i on će ostati ove godine takav jer je konkurencija izuzetno oštra na emitivnim tržištima u regionu i to je rezultat dva faktora. Prvo, vizna liberalizacije i drugo, pitanje jako niskih, rekao bih, i dumping cijena koje su ponudile neke konkurentske destinacije.
Kampanjom promotivnih cijena kojom Crnogorsko turističko udruženje želi privući turiste iz regiona, po prvi put se organizovano promovišu mali hoteli u Crnoj Gori. Zlatibor Milić je iz Crnogorskog turističkog udruženja.
Po prvi put ja mislim da dobijamo sinhronizovan nastup malih hotela. Ali mali hoteli zbog svoje limitiranosti, zbog svoje veličine možda nisu imali toliko razvijene sektore prodaje, nisu mogli da učestvuju, da izdvoje sredstva za da budu prisutni svuda gdje bi trebalo da budu prisutni da bi prodavali svoje kapacitete. Na ovaj način mi dobijamo zaista ono što jeste prepoznatljivost velikim turističkim destinacijama. Oni koji su najviše ušli, koji su se odazvali ovoj akciji, to su hoteli većinom sa 3 zvezdice, 4 zvezdice, ima i neki slučajeva sa 5 zvezdice ili koji će biti kategorisani, ali taj najveći deo i najfrekventniji deo je hotela sa 3 zvezdice i sa 4 zvezdice.
Dobra je vijest da će i u godini krize domaća turistička ponuda biti bogatija za desetak malih hotela. Ministar Predrag Nenezić.
Biće završeno desetak malih hotela na potezu od Ucinja do Herceg Novoga, ali u zaleđu, jedan u Kolašinu i jedan manji na Žabljaku. Tako da su to smještene kapacitete koji sigurno biti u funkciji ove godine kao nova ponuda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za kraj smo ostavili aktualnosti sa međunarodne scene. Kina će učestvovati u raspravi u Savjetu bezbjednosti UN-a o konkretnim sankcijama protiv Irana. To je prvo saopštila američka ambasadorka pri UN-u Susan Rice, a potom i kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Glavni iranski pregovarač o nuklearnom programu Sead Jalali stigao je u Peking, bilježi Biljana Jovićević.
Glavni iranski nuklearni pregovarač Sead Jalali stigao je u Kinu praćen informacijama da je Peking pristao da pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija započnu ozbiljne pregovore o iranskom nuklearnom pitanju sa ostalim članicama, što je bila naznaka da je Kina spremna da promijeni dosadašnji stav po tom pitanju. Sjedinjene Države, Francuska, Britanija i Njemačka nastoje ubijediti Kinu i Rusiju da pristanu na jače sankcije protiv Irana. Moskva je po svemu sudeći spremna na pregovore o strožijim sankcijama, pa se sada vrši pritisak na Kinu. Iako je ranije podržala sankcije protiv Irana, od kojeg dobija skoro 11% nafte na godišnjem nivou, Kina se protivila uvođenju četvrtog seta sankcija Teheranu. No predsjednik Kine Hu Jintao učestvovat će na samitu o nuklearnoj energiji koji se 12. i 13. aprila održava u Sjedinjenim Državama i to je danas objavljeno. Na naznaku da je Kina spremna da pregovara o iranskom nuklearnom pitanju, pozitivno je reagovala američka državna sekretarka Hillary Clinton, zadovoljna što će biti vremena za pripremu.
There will be a great deal of
To će ostaviti dovoljno prostora za dalje konsultacije, ne samo između 5 plus 1 grupe, već i sa ostalim članicama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u narednim sedmicama. Iako je predstavnik kineskog ministarstva inostranih poslova Qin Gang saopštio da Peking i dalje daje prednost mirnom rješenju iranskog nuklearnog pitanja, danas je dodao. Kina je veoma zabrinuta zbog iranskog nuklearnog pitanja. Mi smo u kontaktu sa svim relevantnim stranama da bismo ubrzali diplomatiju i odgovarajuću rezoluciju te postigli napredak. Doumljenja Kine u koju je danas stigao glavni iranski nuklearni pregovarač ovako objašnjava Joseph Cheng, profesor sociologije na Univerzitetu Hong Kong. Sa jedne strane, Kina svakako želi da se na nju gleda kao na odgovornu svjetsku silu, naročito sa aspekta da je ruska vlada sada došla na američku liniju po tom pitanju. Ali naravno, Kina ima veoma važan interes za iranskom naftom, koji je treći najveći uvoznik, koji obezbjeđuje Kini više od 10% uvoza nafte. Kina, osim toga, želi da se na nju gleda kao na prvi interes islamskog svijeta, kao i trećeg svijeta generalno.
13:59 bila je to prva emisija Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru u aprilu. Pozivamo vas da i sutra u isto vrijeme budete na talasu našeg radija. Do tada pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.